Saudārābijā ir notikusi apjomīga kadru tīrīšana. Aizdomās par korupciju ir arestēti 11 prinči un 10 bijušo ministru. Tomēr daudzi uzskata, ka cīņa ar korupciju ir tikai aizsegs varas konsolidēšanai kroņprinča Mohameda bin Salmana rokās. Viņš ir esošā karaļa Salmana dēls. Ņemot vērā, ka karalim jau ir 81 gads un tiek baumots, ka viņam ir arī senīlā demence, faktiskais valsts vadītājs jau tagad ir 32 gadus vecais kroņprinces. Turklāt kroņprinces Mohameds ir arī jaunās pretkorupcijas komisijas vadītājs. Apsūdzības pret Saudārābijas prinčiem, kā arī esošajiem un bijušajiem valdības locekļiem, tika izvirzītas uzreiz pēc jaunās komisijas nodibināšanas. Tai ir piešķirtas plašas pilnvaras, tostarp tā var arestēt gan bankas kontus, gan cilvēkus. Telekanāla Al Jazeera vecākais politikas komentētājs Marwand Bishara saka, ka tāda kadru tīrīšana, kādu īsteno jaunais kruņprinces un viņa tēvs, Saudārābijā vēl nav redzēta.
So all in all he's taken a very aggressive stance that we haven't seen.
Kopumā viņš ir ieņēmis ļoti agresīvu nostāju, kādu mēs neesam redzējuši mūsdienu Saūda Arābijas vēsturē. Pēc nākšanas pie varas jaunais karalis un viņa režīms ne tikai nomaina kabineta locekļus un administrācijas struktūru, lai iezīmētu jaunā karaļa valdīšanas laikmetu, bet gan ķeras pie gadu desmitiem vai pat gadsimtiem seno tradīciju laušanas.
Lai gan Saudārābijas varas iestādes atsakās publiski nosaukt arestēto prinču un bijušo ministru vārdus, ziņu aģentūra Reuters vēsta, ka viens no tiem ir miljardieris Al-Walid bin Talals. Viņam pieder ietekmīgais karalistas holdings. Tāpat no amata ir atstādinātas arī vairākas citas ietekmīgas figūras. Īpaši būtu jāpiemin ekonomikas ministru Adelu Fakehu un princi Metebu bin Abdulu. Viņš ir bijušā karaļa Abdulas dēls, un līdz šim ir vadījis ļoti ietekmīgo nacionālo gvardi. Aiziet pensijā ir likts arī Saudārābijas jūras spēku komandierim. Nekādi oficiālie skaidrojumi par šo amatpersonu nomaiņu netiek sniegti, tomēr būtiski ir atzīmēt, ka jaunais kroņprinces ieņem arī aizsardzības ministra posteni. Al Jazeera komentētājs Bishara dēvē kroņprinci Mohamedu par nepieredzējušu, bet ambiciozu un nežēlīgu. Tomēr daudziem ir sevišķi rietumos simpatizē viņa ieceri modernizēt valsti un ieviest atsevišķas liberālākas reformas šajā ļoti konservatīvajā karalistē. Tā septembra beigās kļuva zināms, ka Saudārābija beidzot ir atļāvusi sievietēm vadīt automašīnas. Līdz šim, lai iegūtu autovadītāja tiesības, sievietēm bija jāsaņem sava vīriešu kārtas aizbildņa piekrišana, un aizbildim vienmēr bija arī jāatrodas automašīnā kopā ar sievieti. Arciems Konahās, Latvijas Radio, Briselē.